Dobrý večer, počúvate Luciu Černákovú a správy. Vládny Smer má približne takú podporu voličov, ako mal v čase ostatných parlamentných volieb v lani v marci. Podľa aktuálneho volebného prieskumu agentúry Median.sk by Smer SD získal 28,5% hlasov. Na druhom mieste by skončila SAS s 15,5%, za ňou by nasledovala SNS so ziskom 11,5%. Prieskum posúva do parlamentu aj stranu Oľano Nova s 10,5%, ľudovú stranu Naše Slovensko so ziskom 8%, KDH by malo 6,5% a Most Híd 6%. Podľa prieskumu by sa na hranici zvoliteľnosti ocitli strany Sme rodina a SMK s 5%. Najvyšší prepad preferencií má od volieb strana Sieť, ktorá by s 1,5% skončila mimo Národnej rady. Voliť by šlo 35% opýtaných, 42% respondentov určite voliť nechce. Reprezentatívny prieskum formou osobných rozhovorov a webových dotazníkov na vzorke viac ako 1000 respondentov robila agentúra Median.sk. Júnová správa OECD upozorňuje na slovenské problémy. Denník SME priniesol prehľad 6 grafov, z ktorých vyplýva, že v porovnávaní s ostatnými krajinami máme slabú efektivitu verejnej správy. Zachytáva kombináciu viacerých faktorov, a to mieru byrokracie, kvalitu súdnictva, korupciu a neefektívne riadenie krajiny. Vnímanie nezávislosti v súdnictve je u nás výrazne horšie aj v porovnaní s Maďarskom a Poľskom. Od roku 2000 sa z 10 násobil počet ľudí, ktorí odišli pracovať do zahraničia. Odchádza nám viac ľudí ako v Česku alebo Maďarsku. Len 1/10 mládeže má výbornú gramotnosť a vie pochopiť komplikovaný text. V správe sme tiež ako krajina najviac ohrozená automatizáciou. V tesnom závese sa drží Česko a o pár priečok za ním Poľsko. Najviac zo všetkých krajín OECD sa u nás umiera na rakovinu a ischemické ochorenia srdca. A rovnako máme najnižší počet rokov, ktorých sa našinec dožíva v dobrom zdraví. Poistný sektor na Slovensku je stabilný a klienti sa nemusia obávať, že niektorá z ďalších poisťovní zlyhá. Prípad životnej poisťovne Rapid Life, ktorá je v nútenej správe, je podľa Národnej banky Slovenska ojedinelý. Výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom MBS Vladimír Dvořáček konštatuje, že na slovenskom trhu pôsobia poisťovne aj 10 alebo 20 rokov a sú stabilné. Zlyhanie Rapid Life považuje za výnimočné v rámci slovenského poistného sektora. Na úrovni Európskej únie sa neprijala harmonizovaná úprava, ktorá by prikazovala vytvoriť garančné schémy v oblasti poisťovníctva. Podľa Slovenskej asociácie poisťovní však nie je zmysluplné uvažovať o zavedení takejto schémy, keďže po 1. januári 2016 začal platiť nový zákon o poisťovníctve. Ten zaviedol veľmi prísne pravidlá pre vykazovanie solventnosti poisťovní podľa smernice Solvency 2. Ako vysvetlila generálna riaditeľka asociácie Jozefína Žáková, týmto zákonom sa zaviedol harmonizovaný, rizikovo orientovaný režim dohľadu a kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne pôsobiace v členských krajinách únie. Akékoľvek garančné schémy by sa podľa nej teoreticky mohli týkať iba rezervotvorných životných poistení, pri ktorých poisťovniam vznikajú záväzky splatné až po dlhšom časovom období. Avšak požiadavky na kapitál poisťovní, ktoré po novom už nie sú statické, ako to bolo v minulosti, zohľadňujú špecifický rizikový profil každej poisťovne. Ich splnenie treba dohľadu pravidelne preukazovať, čo eliminuje možné problémy aj s týmito poisteniami. O bankrote košickej poisťovne Rapid Life informovala MBS-ka včera. Už v polovici júna uvalila na firmu nútenú správu. Poisťovňa je v platobnej neschopnosti, nemá dosť financií na vyplácanie klientov ani na krytie prevádzky. Nútená správkyňa poisťovne Irena Sobková potvrdila, že v najbližších dňoch podá oficiálny návrh na vyhlásenie konkurzu. Zistila, že poisťovňa má 15 000 klientov, len na vyplatenie zmluv so splatnosťou do konca budúceho roka by potrebovala 47 miliónov eur. Firma má na účtoch len 65 000, majetok má za 26 000 eur a okrem toho má už len 5 aut. Všetko už blokuje exekútor. Ako pripomína týždenník Trend, je to len druhý prípad bankrotu poisťovne na Slovensku. Naposledy zbankrotovala dopravná poisťovňa v roku 2001. Prokurátor už podal obžalobu na bývalého poslanca Národnej rady Daniela L. v prípade dopravnej nehody na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka. Ako uvedol námestník krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček, na okresný súd Bratislava 3 podal obžalobu pre prečinu smrtenia. V prípade dokázania viny môže bývalý minister vnútra stráviť za mrežami 2 až 5 rokov, do úvahy však prichádza aj podmienečný trest odňatia slobody. 72-ročného muža zrazil vo večerných hodinách na križovatke ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Bezprostredne po udalosti mu poskytol prvú pomoc, podrobil sa skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Chodec v nemocnici zraneniam podľahol. Okresný súd Bratislava 5 vytýčil na 3. augusta termín pojednávania s obvineným Filipom R., asistentom poslanca Jozefa Rajtára z SAS. Muž čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade dokázania viny môže stráviť za mrežami 3 až 8 rokov. O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia v máji tohto roka. Podľa medializovaných informácií mal ako zamestnanec komerčnej banky preniknúť do účtu šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v médiách. Obvinený sa k úskutku priznal. Článok, ktorý uvádza, že firma kandidáta na predsedu VUC Jana Luntera je spriaznená s vládnym Smerom, zavádza. Jeho autorka neuverejnila reakciu Lunterovcov. Jeho syn Ondrej tak reagoval na zverejnené obvinenia. Článok uvádza, že len 2 dni pred zostavením tretej vlády Roberta Fica podpísala podhospodárska platobná agentúra dve zmluvy s firmou Alfa Bio na nenávratnú dotáciu 1,5 milióna eur. Lunterovci však upozorňujú na to, že o dotáciu požiadali dávno pred voľbami a súčasne v ten deň agentúra podpísala ďalších 36 zmluv na dotácie v celkovej hodnote viac ako 30,5 milióna eur. Správu ako prvý zverejnil portál idemvoliť.sk, od nich to prebral portál Pluska. Trnavský veľkopodnikateľ Vladimír Pôr ide rozpredať svoje impérium vrátane Spartaka Trnava. Informovali o tom dnes Aktuality.sk. Na jeho spoločnosti sa zamerala čínska investičná skupina CEFC. Podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov trnavský podnikateľ rokuje s Číňanmi o predaji železničiarskych opravárenských podnikov v Trnave a Zvolene. Súčasťou obchodu by mal byť aj futbalový klub Spartak Trnava. Číňania v tomto regióne kúpili polovicu J&T Finance Group, administratívne centrum Florentinum, pivovary Lobkovic či futbalový klub Slavia Praha. Čínska spoločnosť sa k celej záležitosti nevyjadrila, samotný Pôr rokovania poprel. Premiéry Česká, Maďarská a Poľská poverili dnes slovenského premiéra Roberta Fica, aby na budúci týždeň v Bruseli rokoval s predsedom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom o problematike rozdielnej kvality potravín a tovaru. Ako dnes uviedli opoziční poslanci Oľano Nova, Eduard Heger, Jan Maros a Anna Verešová, dvojaká kvalita potravín súvisí s dvojakou kvalitou života, ktorá je na Slovensku v porovnaní napríklad s Rakúskom nižšia v mnohých parametroch. Bohuslav Sobotka, Viktor Orbán, Beata Šidlová a Robert Fico sa dnes v Budapešti na rokovaní V4 stretli aj s Benjaminom Netanyahuom. Na návrh izraelského premiéra založí Izrael spolu s krajinami V4 pracovnú skupinu pre boj proti terorizmu. Ďalšou spoločnou pracovnou skupinou, na ktorej zariadení sa účastníci samitu dohodli, bude skupina pre spoluprácu v oblasti technológií. Predseda izraelskej vlády pozval premiérov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska na budúci rok na návštevu Izraela. Podľa slov Netanyahua je spolupráca s Izraelom v boji proti terorizmu a v oblasti inovácií záujmom Európy aj krajín Vyšehradského zoskupenia. Orbán dodal, že v tejto spolupráci by kritiku mali nahradiť pragmatické vzťahy. Anonymný telefonát o bombe v medzinárodnom rýchliku premávajúcom cez Maďarsko dnes ochromilo železničnú dopravu v tejto časti starého kontinentu. Ako informovala maďarská železničná spoločnosť, polícia bude až do polnoci kontrolovať všetky vlakové súpravy vstupujúce na územie Maďarska, preto treba v medzinárodnej železničnej doprave rátať s omeškaniami. Po hrozbe zostalo odstavených 18 vlakových súprav, evakuovali cestujúcich a prehľadali všetky vlaky. Jednu súpravu z Viedne a jednu z Budapešti ani nevypravili. Obmedzenia sa dotkli aj prihraničnej železničnej dopravy. Na rakúskej strane hraníc zriadili na trase Brook an der Leitha Nikelsdorf náhradné autobusové spojenie. Po obnovení prevádzky premávajú medzinárodné vlaky s vyše dvojhodinovým meškaním. Francúzsky senát schválil v prvom čítaní vládny návrh protiteroristického zákona. Dolná komora parlamentu, Národné zhromaždenie, sa týmto návrhom bude zaoberať v októbri. Návrh protiteroristického zákona predložila do parlamentu vláda a prezident Emmanuel Macron. Zákon by mal v prípade svojho schválenia oboma komorami parlamentu od 1. novembra nahradiť výnimočný stav. Ten vo Francúzsku platí od novembra 2015, keď v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis došlo k sérii samovražedných teroristických útokov. Odvtedy parlament už niekoľkokrát v hlasovaní schválil predĺženie výnimočného stavu. Opozícia v Senáte vládny návrh protiteroristického zákona ostro kritizovala s tým, že ide de facto o pokus nastoliť výnimočný stav v krajine natrvalo. Okrem opozície návrh zákona kritizovalo aj viacero ľudskoprávnych organizácií, vrátane francúzskej pobočky Amnesty International a Ligy za ľudské práva. Iránsky prezident Hassan Rouhani dnes vyhlásil, že nové ekonomické sankcie Spojených štátov uvalené na jeho krajinu sú v rozpore s tzv. Jadrovou dohodou Teheránu so svetovými veľmocami. Podľa jeho slov sa im bude Irán brániť. Americká vláda uvalila nové sankcie na Irán včera v súvislosti s jeho programom balistických rakiet. Washington uviedol, že zhubné aktivity Teheránu na Blízkom východe podkopávajú akékoľvek pozitívne prínosy, ktoré vyplývajú z dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Iránsky parlament súhlasil, že sa bude zaoberať návrhom opatrení, ktoré reagujú na nové americké smernice, ku ktorým by mohlo patriť aj zvýšenie financovania raketového programu. Londýnsky starosta Sadiq Khan uviedol, že štátna návšteva Donalda Trumpa v Spojenom kráľovstve je nevhodná a dodal, že Veľká Británia je proti politike amerického prezidenta. Premiérka Theresa Mayová ponúkla americkému vodcovi štátnu návštevu Veľkej Británie už 7 dní po nastúpení do prezidentského úradu, keď sa stala prvým zahraničným politikom, ktorý navštívil Bielý dom. Minulý týždeň bolo potvrdené, že návšteva sa uskutoční v roku 2018. Khan nevylúčil stretnutie s prezidentom Trumpom, ak by dostal príležitosť. Rád by ho presvedčil o tom, že je možné byť moslimom a hrdým západným človekom súčasne. Khan predtým žiadal zrušenie Trumpovej návštevy, pretože ho americký prezident slovne napadol za to, že po teroristickom útoku v Londýne nepovedal obyvateľom, že nie je dôvodom na poplach. Na turné po Severnej Amerike pred prezidentskými voľbami Khan uviedol, že je veľkým fanúšikom demokratickej prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej a tvrdil, že názory Trumpa na islamské teroristické útoky hrajú do karát Islamskému štátu. Vedenie Univerzity King's College London sa rozhodlo, že zo stien odstráni obrazy významných vedcov a osobností aj zakladateľov univerzity, pretože sú biele pleti. Nahradiť ich chce obrazmi ľudí rôznych ľudských rás a etník. Univerzita tvrdí, že tak robí po tlaku študentov, ktorým sa nepáči, že na obrazoch sú len muži biele pleti. Plány na presun portrétov realizuje svetovo preslávený ústav psychiatrie, psychológie a neurovedy. Podľa profesora Patrika Lemana by fakulta nemala byť naplnená iba portrétmi a bustami bielých fúzatých mužov z 20. rokov 20. storočia, ale radšej modernejšími, rôznorodejšími učencami. Tento návrh prichádza 2 roky potom, čo bola zo steny odstránená fotografia Lorda Careyho, bývalého arcibiskupa z Canterbury, v reakcii na jeho nesúhlas s homosexuálnymi manželstvami. Sam Barrett, predseda Univerzitnej konzervatívnej asociácie, vyhlásil, že ide o šialenú politickú korektnosť. Dvaja feministickí geografi povzbudzujú svojich kolegov, aby boli opatrnejší pri citáciách výskumu bielých mužov, pretože tým prispievajú k reprodukcii bielej heteromaskulinity geografického myslenia a vzdelanosti. Kerry Mott a Daniel Cochrane poukazujú, že ak je akademický výskum citovaný jeho kolegami, má to významné dôsledky pre propagáciu, pôsobenie a vplyv. Preto citovať iba belochov robí medvediu službu výskumníkom a spisovateľom, ktorí sa odlišujú od bielej heteromaskulinity. Správa nehovorí o tom, či autori výskumu porovnávajú aj počet výskumných štúdií, ktoré urobili odborníci inej ako bielej pleti. Polostrov Chalkidiky na severe Grécka zasiahla neobvykle prudká búrka. Spôsobila rozsiahle škody, vyčíslené dnes úradmi dvojcifernou sumou v miliónoch eur. Dva dní trvajúca búrka vyčíňala aj v okolí mesta Larisa v strednej časti Grécka a na ostrove Lemnos v Egejskom mori. Potoky na polostrove Chalkidiky sa po daždi zmenili na dravé rieky, pričom prúdy vody a bahna odniesli smerom k moru približne 100 aut. Mnohé obce boli zaplavené do výšky takmer 1 metra. Grécka televízia tiež informovala o zničených penziónoch a kempingoch. Okrem miestnych obyvateľov tak boli zasiahnutí aj turisti, väčšinou z Bulharska a iných balkánskych štátov. Nikto z nich však neutrpel zranenia. Podľa dnešného vyhlásenia hasičov vypuklo v Grécku za uplynulých 24 hodín už len málo požiarov lesného a krovinatého porastu. Všetky tieto požiare bolo možné rýchlo uhasiť. Pre horúce a suché počasie bolo predtým riziko lesných požiarov extrémne vysoké. Bývalého šéfa jednej z najväčších španielských bank objavili mŕtvého so strelnou ranou v hrudníku v súkromnom poľovníckom sídle na juhu krajiny. Informovala o tom dnes španielská civilná garda. Agenti vylúčili vraždu a vyšetrujú, či išlo o nehodu alebo samovraždu. Presnú príčinu smrti určí pitva. Miguel Blesa bol riaditeľom sporiteľne Saja Madrid v rokoch 1996 až 2010. V roku 2011 sa banka zlúčila s ďalšími 7 domácimi sporiteľňami a vytvorili spoločnosť Bankia SA, ktorá neskôr musela byť znárodnená a zachránená 18 miliardami eur. Svedkovia, ktorí boli s Blesom v súkromnom sídle nedaleko Kordoby, polícii povedali, že opustil skupinu skoro ráno s vysvetlením, že si ide po auto. O chvíľu na to počuli jeho výstrel. Blesa sa odvolal voči marcovému verdiktu španielského najvyššieho súdu, ktorý ho odsúdil na väzenie za zneužitie podnikových kreditných kariet sporiteľne. 69-ročný bývalý bankár figuroval aj v procese ohľadom nezvyklých odmien počas jeho pôsobenia v banke Saja Madrid. Taktiež sa objavil v uniknutých dokumentoch panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, ktorú vyšetrovali za manažovanie účtov v zahraničí. Tieto informácie sme čerpali zo serverov Hlavné správy, Parlamentné listy o médiách, Dnesky, Káve online a Teraz. Do počutia.